kasama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na't huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Halika at sumama na sa aming usapan. Halika at pakinggan ng aming matilong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halika at makinig ka lang.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simulan ng umaga sa boses ng mga estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa aluunan ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas dos ang Sali na Bayan, Hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas tres ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pampansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Construction worker ako. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Sa bawat 100 pisong kinikita ko, siguro isang tabo ng pawis ang katapat. Sa ganito kahirap na kalagayan, hindi ko na naiisip magbisyo. Pero alam niyo ba, may mga kasamahan akong nagdudroga. Sabi nila, nagbibisyo sila para makalimot sa problema. Maling-mali. Mas nadadagdagan pa kamong problema nila dahil sa droga. Sana magbago na sila. Hindi pa naman huli ang lahat. Isa lamang pong paalala, bawat piso ay mahalaga. Huwag aksayahin sa droga.
Isang mensahe mula sa Dangerous Drugs Board, PIA, KBP at nang himpilang ito.
Does your IMC strategy need a workout? Does your company exercise its role as a relevant corporate citizen? Discover how to flex your creative muscle and firm up your strategies. Join ADS and ABS, the Lean Six Sigma Way, a two-day seminar featuring Six Sigma and advertising heavyweights, August 25 to 26 at the Bayanihan Center in Mandaluyong. Sign up now. Call Advertising Foundation at 812-6702 or Fiera de Manila at 896-6397.
Feel mo bang mag 3-in-1?
Anong 3-in-1? Linawin mo, may 3-in-1 na kape, shampoo, printer at kung ano-ano pa.
Hindi. Ang sinasabi kong 3-in-1, yung pwede mong mapanood, mabasa at mapakinggan.
May ganun?
Oo, kaya mga kasali, abangan ang 3-in-1.mov International Film, Music and Literature Festival sa darating na September 1 to 6, 2011. Tampok ang mga pinakamagagaling na Pinoy filmmakers, songwriters at literary figures.
Kaya ano pang hinihintay nyo? Maki-3-in-1 na!
For details, log on to www.mobfest.org.
Inihahandog ng UP Archie Forum para sa kanilang 30th anibersaryo ang
AF Week 2011.
Pumunta na sa Kolehiyo ng Arkitektura mula August 15 hanggang 19 at makisali, makisaya at makiparty kasama ang UP Archie Forum sa iba't ibang programa at mga palaro.
At syempre, para sa mga members at alumni ng AF, huwag kakalimutan ang meriendahan sa August 19. Huwag papalampasin ngayong August 15 to 19,
AF Week 2011.
Handa ka na ba sa kakaibang racket? Kung oo, tara na sa Smash! isang university-wide badminton tournament na hatid sa inyo ng UP Chemical Engineering Society. Smash! Sugod na sa kalayaan badminton court sa darating na August 13 at ipakita ang iyong high jumps at smashing moves. I'm sure excited ka na, kaya ano pang hinihintay mo? Contact Annalim at 0916-288-5431.
Handa ka na ba sa isang malaking pasabog? Inihahandog ng UP Engineering Society sa kanilang 15th anibersaryo ang Explode, the ultimate stellar blast. If you think you have what it takes, join the modeling competition and win 10,000 pesos. Kung music naman ang trip mo, get the chance to win 15,000 pesos sa Acoustic Jam Engineering. Join the blast with UP Engineering Society. Explode, the ultimate stellar blast. For more details, contact Philip at 0917-579-2820.
Ay, hello. Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ay ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit! Miss Che, good evening!
Good evening!
Ay, ang dami nating mga bisita ngayong gabi. Natutuwa tayong makita yung mga...
bisita natin.
Correct.
At ang gaganda nila.
Tama! At magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang Webes gabi
na
po.
Naman, Miss Che.
Webes na naman.
At nandito tayo ngayong gabi na medyo... paano ba natin na paano ba natin titirahin itong paksaan natin ngayong gabi, ano, medyo
kakaiba siya.
Kakaiba.
Di siguro hindi talaga kakaiba kasi isang mahalagang topic pa dito sa psychology. Pero siguro yung atake natin katulad nga ng sinabi mo, medyo kakaiba, no? So medyo magpapaka ayos-ayos muna tayo ngayon.
Oo, magbe-behave tayo. Kasi yung bisita din natin ngayon, Miss Che, sobrang namang regal.
Starstruck ako.
Parang kanina pala kakwentuhan na natin, napakaraming na nating nakuha, napulot. So marami talaga tayong makukuha
ngayon
gabi. At
saka, Ton, bukod dun sa topic na pag-uusapan natin ngayon, na talaga namang napaka-yaman ng kaalaman niya,
mm-hmm.
alam din natin na merong isang aspeto sa buhay niya na alam mo namang weakness ko.
Tama. Gusto mo namang ikwento? Sige, hindi, gusto mo. Yun ang kumustahan ko sa'yo ngayong gabi.
Muna.
Okay, kung kumustahan kita. At ang tanong ko sa'yo, Miss Che,
ano yun?
Ano ba ang weakness mo? No, na may kinalaman sa busy natin ngayon. Ano nagpapanginig ng tuhod mo?
Nagpapanginig? Oo. Isa lang naman siya sa mga kinikilalang genius sa fashion design dito sa Pilipinas.
Ay, she puts the genie in genius, ha?
She puts the silk in the cocoon.
Gusto ko yun, putting the silk in the cocoon.
Grabe.
Bakit?
Malalaman mo yan mamaya.
Ah, ganun ba?
Kailang kilala itong bisita
Sige.
Natin.
Sige.
Pero iba yung pag-uusapan niya. At very refreshing kasi makikita mo yung multifaceted talaga, no? Itong ating bisita.
Tama.
Kasi minsan iisipin mo, ay mga tao na nasa fashion industry, ano kaya yung mga pinagkakaabalahan nila? Pero napakalalim ng pag-uusapan natin. At siguradong marami tayong matututunan, no, reflections, insights mula sa usapan natin. Ikaw, anong weakness mo? Kala mo makakaligtas ka?
ano ba?
Bukod dun sa alam ko, weakness mo.
Ano, ang weakness ko talaga ay kapag hindi ko kaya. Kaya ang weakness ko na lang din, ano yung weakness mo? Siguro naman medyo para tayo ng weakness.
Pasensya na po kayo. Medyo nahihiya kami ngayon sa aming bisita. Kailangan nga namin magpaalam kanina at ipakilala na kami po ay sa... medyo naughty at playful.
Tsaka bukod kasi doon, hindi natin... Kasi alam niyo po, siguro mag-come out na tayo, Miss Che.
Mag-come out na tayo. Sige.
Yun pong pag-uusapan
Teka
natin.
Teka lang, ako out.
Ngayon pag-uusapan po kasi natin ngayon, hindi talaga within our area
Irregular,
of expertise, di ba?
Exactly.
Bilang, kasi mas social psychology training natin.
Exactly.
Ito mas...
Mas kung susuriin natin yung iba't ibang areas in psychology, we would think that this is more directly under clinical psychology.
Tama.
Which
okay.
is not really our area of expertise.
True.
But yeah,
ganyan
why not?
Man.
Oo, kasi importante to. Maraming tao ang concerned mm-hmm. dito. I'm sure kung ito ang pinagdadaanan ng mga estudyante natin, or uh-oh. Kung may mga uh-oh. Mahal tayo sa buhay na pinagdadaanan ito, we would love to listen, no? And be inspired
right, right.
But by this person who went through right. this experience.
At
okay.
magpapasalamat din tayo sa kanya kasi, di ba, meron siyang isinama na,
yes,
na isa pang bisita.
Eksperto.
Na eksperto na makakatulong din sa usapan natin ngayong gabi.
Correct.
Okay, huwag na natin bitinin, Miss Shay.
Napaka-palad natin tonight.
Gusto
okay.
bang, banggitin natin yung title.
Banggitin natin yung title natin. Magpasintabi lang tayo sa ating mga kagalang-galang na bisita. Medyo mild po kami ngayong gabi.
Oo, very oo, light lang
very
po.
Very light lang po. Tamis-tamisan.
Oo,
oo.
Tama.
Okay. So, anong title natin ngayong gabi, Ton?
Nasaan na nga?
Eto.
Ayan, oo. Okay. Desilina ako lang kasi yung mga phrasing. Okay,
uh-oh, baka
sige.
Kung ano yung masabi natin.
Ang title po ng episode natin ngayong gabi ay...
Ano itong nasa loob ko? Ton, alam mo ba kung ano yung nasa loob mo?
Kung minsan... Hindi, hanggat maaari, hanggat maaari kung minsan gusto mo talagang alam mo.
Diba? Syempre dapat.
Kasi katawan mo yan eh. Diba? Kaya, sarili mo yan eh. Kaloob-looban mo yan.
Okay.
Diba? Pero kung minsan, may mga pagkakataon na hindi ka... handa?
Da? Or baka ayaw mo.
Baka ayaw mo? O baka hindi mo isinishare sa iba? Ikaw.
Ano naman?
May mga pagkakataon pa sa buhay ni Miss Shay, hindi talaga namin alam kung ano yung nasa loob niya. Kasi hindi niya binabahagi sa amin. Hindi kasi siya kuminsan madaling makita.
Oo.
Kung ano yung nasa
baka
loob mo.
Ako mismo, I'm not aware na meron na palang nasa loob ko.
Oo.
Baka yung ibang tao napapansin na, uy, meron sa loob mo. Oo.
Pero
oo.
Pwedeng hindi mo aminin.
Pwedeng i-deny mo.
Or oo. Pwedeng hindi talaga namin mapansin kasi iba yung ipinapakita mo
correct.
Sa amin.
Or pwede rin na sobrang bigat na nang nasa loob mo. Oh, bakit? Bigat na. Yung ibang tao, nahalata na. At ikaw mismo nabibigatan na sa daladala mo. So, importante ba na... ma-recognize kung ano yung mga nasa loob mo?
Siguro yun yung gusto nating ipunto ngayong gabi kasi may mga pagkakataon na dahil hindi mo alam kung ay nasa loob mo, hindi mo alam pa paano tutugunan.
Oh,
ipapaliwanag,
correct.
Hindi mo alam kung paano mo susolusyonan yan.
Oh,
anong gagawin mo? Nasa loob mo nga, tas ayong, andyan na sa
andyan
loob.
Na, oo.
Oh, andyan
na, oo.
Naman
tulak mo.
Andyan na sa loob eh. E di, anong gagawin mo?
Tanggapin. Ay, pero hindi. Kasi
kung
mabigat nga.
Oh, oh.
At kung ikaw, may mahal ka sa buhay, mm-hmm. na alam mo may dinada lang,
oh, oh.
mabigat sa loob niya, di ba minsan gusto mo, ikaw na umako noon. Pwede bang ako na lang?
Pwede sa akin na lang. Akin na
sa
lang.
Loob
nasa
na
sa loob ko na lang. Akin na.
Kasi mapagaanin yung dala
oo,
niya.
Tama.
Pero somehow you can't do anything.
Why
so
not?
Seryoso.
Ay.
Okay, so
naku.
What is this we're talking about
yes.
before they think of something else? What is
or
it?
Someone else.
Ewan ko sa'yo.
Hindi, nako, paano
oo.
Ba? Ako, oo nga,
sige, sige.
Ang hirap ano. Ang pag-uusapan po talaga natin ngayong gabi ay may kinalaman sa...
Sa loob?
Oo.
Sa nararamdaman?
Sa tukol po ito sa mga intestines. Yan pa yung usapan natin ngayon. Mga isaw, mga ganyan. Stomach.
Oh, interesting.
The digestive system.
At talagang yung mga guests sa kapitapitagang pag-uusapan ng intestine.
Tama. Hindi.
No, seriously.
No, seriously po. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tukol sa depression.
Okay.
Yan po yung gusto natin unawain. At tama ka, no? Kagaya na nabanggit mo, marami sigurong mga kabataan na hindi na-realize kung ano ba talaga yung gravity
yes.
ng depression.
Oo, diba? How to deal with it. And usually when you talk about depression, parang people get depressed.
Tama.
Baka hindi. Baka hindi kailangan.
Baka may hope.
Yes,
nga,
maybe
bisita.
This is a way of dealing with it, talking mm-hmm. about mm-hmm. it, not in a depressing way,
tama.
But in a hopeful, diba, enlightening way.
Tama.
So, let's introduce our guest.
Let's introduce
yes.
our guest. Sobrang excited po tayo na paano ba na pinili ba kami? Ano? Nandito po yung bisita uh-oh. Natin ngayong gabi.
Okay, so our first guest is, like we said a while back, a famous designer here in the Philippines and abroad. He's the owner of Silk Cocoon.
Mm-hmm.
Tapos, pero mas kilala po siya ngayon sa advokasya pagdating po sa depression.
Okay.
No? Siya po ang president at founder ng Natasha Goldburn Foundation. Wala pong iba kundi si Miss Jean Goldburn.
Hello, ma'am.
Magandang gabi po,
ma'am.
Good evening po muna tayo sa mga nakikinig sa atin.
Good evening. Good evening everybody there. Ang feeling ko very young ako.
Wow.
Pero pasyensya na lang kasi mas magaling ako sa Bicol kaysa Tagalog.
Ay, it's wala akong okay. Problema na ako. Hello po sa mga nakikinig sa atin sa Bicol.
Maray, yes. Maray na banggi sa Imbuga, boss.
Uy, salamat.
Aliyon ako digdi sa UP. Wow. Magayunan ining mga kaibakong mga tao. Magayon is very beautiful.
Wow. Opo.
So,
pero Andre,
nakita mo 'yon? Sabi ma'am, beautiful pero ang itinuro ni ma'am yung katabi niya.
Hindi tayo.
Hindi yung katabi, sabi niya magay kasama. Tapos yung katabi na itinuro niya no.
Hindi tayo.
Okay. Si Dr. Maria Jo Bilisano.
Nako, tama.
Galing yan sa Russia.
Ah, i-introduce mo ni Tonton. Opo.
Mapal po tayo na isinama po ni Ma'am Jean Goulburn ang isa po nating bisita na isang Doctor of Science in Alternative Medicine na mula rin po sa Academy for Holistic Healing Arts Incorporated. Maybe we can hear more about that. No? Palakpakan po na... Palakpakan? Live episode na, no? Sorry po.
Yes, feeling si, boyabunda.
Si Dr. Joe Bilasano. Hello po, ma'am.
Hello, Doc.
Okay, thank you po sa introduction ninyo at sa inyong masayang introduction. Magandang gabi sa libo-libo ninyong tagapakinig.
Ay, libo-libo po talaga!
Linas!
Yes, po.
Thank you, ma'am.
Oo. Siguro...
Aldrin, pwede ba request lang pakipicturean lang outfit ni ma'am? Tama. Ma'am Cheese, at ni Doc, no?
Correct.
Kailangan ma-document ito. At yung outfit ko, magbihis ako.
Why not?
Okay, so pagbabalik natin, Ton.
Gikilalanin natin. Mm-hmm. We'll talk about the foundation. We'll talk about alternative medicine. But syempre, we'll zoom in on depression. Okay po. Kung meron po kayong mga tanong, putala po kayo sa Facebook account natin, Psycho Clock Habit, Twitter, Poch Official. At syempre, you can text us your questions, 0927-220-8332. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
May plano ka na ba?
May kasalo ka na ba para matupad ang mga plano mo?
Huwag mag-alala! Nandito na ang
UP Academic Planner 2011-2012. The one and only original UP Academic Planner.
Updated!
And upgraded!
Para lang sa'yo!
For orders, visit UP Acad Planner on Facebook and Twitter or email upplannerproject@gmail.com.
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 19 minuto makalipas ang ika-anim na gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Mabigat ba ang nasa loob mo?
Ngayong araw na to medyo magaan, thank God. No? Pero kamusta kaya yung karanasan ng mga taong ibang level? Ang bigat ng kanilang nasa sa loob. Nagbabalik po ang
Psycho-Clock Habit.
Yes! Ito yes. po si Ton.
Ito po si Chey.
At kasama po natin ngayong gabi muli no ang president and founder ng Natasha Goldburn Foundation.
Si Miss Jeannie Goldburn.
At kasama rin po natin si Dr. Joe Bilasano of Academy for Holistic Healing Arts Incorporated.
Yes! Okay, may nabanggit pala sa atin si Miss Jeannie kanina.
Tama.
Isa siyang?
Isa po siyang psych major.
Yay.
O, di ba?
So, bagay na bagay siya sa atin.
Correct. At talagang, ito yung, talagang kita mo yung mga psych majors eh. Talagang
Itura.
Regal, kagalandala.
Kailangan ka umayos. Okay. Okay, so let's go to
Our main topic.
Okay. Ma'am, we're talking about depression, no? Maraming mga kabataan na madalas magbanggit o magsabi na, depressed ako, ganyan, no? Pero ano po bang kaibahan ng depression from things like, other constructs like sadness or maybe loneliness? Iba po ba ito?
Malaking diferensya. Kasi pag nasa depression ng tao, talagang parang kahit ano, parang walang lasa ang buhay. Parang wala talagang ayaw magising ng umaga, hindi nakakatulog ng gabi. Mm-hmm. Those are some of the symptoms. Mm-hmm. At saka madaling makipag-away sa tao, madaling uminit ang ulo, at saka very sensitive.
Mm-hmm.
And then, kung minsan, ang iniisip nila, palagi silang pinagchichismis ng ibang tao.
Mm-hmm.
So, meron silang konting persecution complex.
Okay.
Bakit pinagchichismis ako? Bakit masama ang paningin sa akin ng taong yun, yung marami silang naiisip na hindi naman masyadong normal.
Okay.
Naiiba sa pagkakanormal.
Yeah,
at saka yung sadness, naiiba. Kasi yung sadness nila, hindi nila naiintindihan ano talaga ang nangyayari sa kanila.
Mm-hmm.
They don't even understand. Mm-hmm.
Yeah.
Nalilito sila kung parang nag-iibang tao na sila.
Okay.
So, when it happened to my daughter, who was 27 years old, ako mismo, psych major, hindi ko napansin na depression na pala.
Okay.
Kala ko nag-break up lang. Alam mo naman pag nag-break up, ang mga kabataan, mga young people, talagang dinidibdib nila ang mga love nila na para silang namatyan.
Okay.
So I thought parang may namatay sa kaloob-looban niya na namatay yung relasyon, yung relationship sa isang lalaking minamahal niya.
Mm-hmm.
So I really thought na ay, normal yan. Mm-hmm. Hindi ko sineryoso. Mm-hmm.
So, being sad is normal, but this was beyond sadness.
Beyond,
so.
Kasi I didn't know the symptoms na ayaw niya nang kumain.
Okay.
Ang feeling niya, pangit siya.
Mm-hmm.
Palaging nakatingin sa mirror. Feeling of, parang bumababa ang steam, self-esteem, bumaba.
Mm-hmm.
Palaging nakatingin sa mirror, tapos ayaw. Kahit yung pagkain masarap, sa kanya wala nang lasa.
Okay.
Mm-hmm. At saka, yung kanyang habit na one moment very very happy, nagsasayaw siya, nagkakanta, kumakanta, next moment tahimik siya.
So may manic stage din po
or
na parang nagsiswing yung
nagsiswing
kanyang
na. Mm-hmm. Nagsiswing.
Okay. From the clinical perspective, ma'am, doctor, ano po yung difference naman ng depression from regular experiences of sadness?
Oo. Yes, yung pong mga nalulungkot lamang, ito'y maikli lang na panahon, yung kanilang nararamdaman. Pero po yung nasa depression state na, ay medyo mahaba ng panahon yon at hindi meron ng epekto sa kanyang physical state, yung health niya. So normal po kasi sa atin na magkaroon ng kalungkutan.
Oo.
Kasi di ba ang there is the universal law of balance na tinatawag na kailangan meron din po tayong kasayahan at meron din kalungkutan.
Opo.
Pero yung mga taong may problema ay sobra na kumbaga sa dosage of balance.
Okay.
Nagiging sobra na kaya iba na po ang state of mind ng tao.
At siguro yung gusto nating ipunta dito, Ms. Chey, di ba? Kasi sometimes yung depression is used so loosely.
Mm-hmm.
Pero yung pinag-uusapan natin dito ay isang clinical form of depression.
Mm-hmm.
No? At hindi na, bagamat may mga telltale signs that we can see on the internet po siguro, no? Hindi siya basta, you cannot diagnose it easily, kagaya nga po na nakwento, yeah, hindi siya madaling makita. Mm-hmm. Di ba, hindi mo family member, pero hindi mo agad mapapansin, yeah, di ba, ma'am? Mm-hmm. And it's important, I think, na kung may nakikita kang symptoms, syempre, yung final say pa rin, yung experts.
Oo. Na huwag tayong mahihiya na lumapit sa mga eksperto, yes, kung sa tingin natin ay hindi na ito regular na karanasan ng pagkalungkot.
That's
no?
Important.
Yes, ma'am.
That's very important. But doon sa these 4 years, talagang pinag-aaralan ko ano ang iba't ibang na pwede natin gawin sa pagtutulong sa taong depressed.
Yes, right. Yes.
And most of the time, pag nagpunta kayo sa psychiatrist, ang unang ginagawa, gamot.
Yes.
Mm-hmm. Pero sa Amerika ngayon, for the past 3 years to 4 years, pag bumili ka ng Prozac, which is considered the happy pill,
yeah,
and Zoloft, and Rivotril, and all of that, talagang magbibigay sila ng warning, mahabang papel, ganito, isang band paper, mm-hmm, please beware of suicidal thoughts.
Mm-hmm.
Kasi after studies, for instance, there are certain antidepressant na hindi pwedeng ibigay sa less than 18 years old na teenager.
Mm-hmm.
Pag less than 18, ang reaction, suicide.
Okay.
Napupunta sa suicide.
Kasi suicide, grabe,
nag-over yung serotonin.
Okay.
They produce over serotonin.
So this is a hormone.
Ito po yung neurotransmitter. Opo.
That
may nakaka-impluensya po dun sa mood, yes, kumbaga, ng isang may effect sa nervous system natin.
Particularly dun sa experience po ng sadness. Ma'am, your personal experience, if I may ask, no? Nung napansin niyo po yung daughter niyo going through halimbawa itong mga
sadness
and other symptoms.
Yeah.
Opo. Nagkaroon po ba ng pagkakataon na dalhin niyo siya sa isang expert?
I brought her to a doctor. He was Australian,
mm-hmm,
and she was living sa Hong Kong.
Okay.
Kasi she was part of the Nine West.
Ah, okay.
She was a handbag designer.
Okay.
And nung dinala ko sa doktor, binigyan siya ng iba't ibang gamot.
Okay.
Ngayon, nung ika-sixth week, napapansin ko iba na siya. Yung pagsasalita niya. Tapos, nag-email siya sa mga friends niya na, I can't even drive a car. Yung timing niya sa brake, I feel like I'm 10 seconds late.
Okay.
And it's dangerous for me now to drive a car.
Okay.
Nag-slow down ang kanyang reflex.
Yeah,
so
yeah.
So that's what happened.
Opo.
Ngayon, wow. I told the doctor, naiba siya at saka she started accusing mama and papa of certain things.
Mm-hmm.
Hindi naman ninyo ako mahal. Mm-hmm. Bakit pa ako ninyo pinanganak? Mm-hmm. Yung mga ganun na question. Okay. And she was very well loved.
Opo.
And very normal, balanced person.
How did you deal with it? I'm sure it was a painful and difficult experience for
you.
Oh,
talagang grabe. I thought I was gonna go crazy.
Opo.
And hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niya yon.
Mm-hmm.
So pinuntahan ko yung doktor. Sabi ko, babayaran kita, itong Australian doctor, mm-hmm, Gregory Wells. Babayaran kita. Ako na lang ang i-examine mo kung may pagkukulang ako sa pagkananay ko.
Nung
baby siya. Ano ba ang nagkulang? Mm-hmm.
So I guess this is just one way of showing na yung pag ang isang family member going through depression, hindi lang po yung taong yun ang nahihirapan.
Correct.
Siyempre nahihirapan. Nasasaktan
definitely
din ang family members. So, natapapatanong sila kung ano ba yung pagkukulang nila.
Mm-hmm.
Doc, how do we deal with, halimbawa, ganito mga usapin, no, sa loob ng pamilya? Paano po ba makakatulong yung pamilya,
yes,
sa kanilang loved one?
Yes, very important po dahil sa experience ko sa depression, hindi ito nangyari lamang in 1 second.
Mm-hmm.
Ito ay malalim na may pinanggalingan.
Mm-hmm.
It could be, mm-hmm, one, yung family members, meron pong problema sa relationship, understanding sa bawat miyembro ng pamilya. And plus, kung minsan po, yung kanina sinabi ni Ma'am Jean, na baka siya yung may problema. Kasi meron pong type of depression na reflected lamang ng isang pamilya na may depression. Example, yung parents ang depressed, mm-hmm, ang nagmamanifest yung anak. So meron pong situation na ganon. So from energy point of view, sasabihin natin na in a simple presentation, para sa akin, ang yung mga nagkakaroon ng depression, yung liwanag nila, kumukurap-kurap na. Kumbaga, parang 10 wattage sila. 10 wattage sila. Yung family members din, 10 wattage na lang. So there is parang nagkakaroon po ng kadiliman sa loob ng pamilya.
Okay. So, in maybe simple terms, kung ano yung nararanasan ng isang miyembro ng pamilya, hindi yan hiwalay, no, sa ibang miyembro, nadadala yung buong pamilya, nalulungkot sila.
Parang
no?
Meron nga tayong kasabihan sa Filipino niyan, di ba? Ang sakit ng kalingkingan, tama ba? Ay, sakit ng buong katawan. Why not?
Oo.
Okay.
So, mamaya, babalikan natin na yung kananasan ng pamilya at kung paano kaya natin matutulungan yung ating mahal sa buhay na sana, no, makalampas dito sa ganitong klase ng karanasan.
Okay, so, kung meron po ulit kayong mga katanungan, again, Facebook po, Psycho Clock Habit, Twitter, Poch Official, at pwede po kami i-text 0927-220-8332. Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay, patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na TZUP 16 kasali ka.
Feel mo bang mag 3-in-1?
Anong 3-in-1? Linawin mo, may 3-in-1 na kape, shampoo, printer at kung ano-ano pa.
Hindi. Ang sinasabi kong 3-in-1, yung pwede mong mapanood, mabasa at mapakinggan.
May ganun?
Oo, kaya mga kasali, abangan ang 3in1.mov International Film, Music and Literature Festival sa darating na September 1 to 6, 2011. Tampok ang mga pinakamagagaling na Pinoy filmmakers, songwriters at literary figures.
Kaya ano pang hinihintay nyo? Maki-3in1 na!
For details, log on to www.movfest.org.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagdurugo ng ilong, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinalaang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Suggestion
lang. Ang oras natin ay 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Gumagaan na ba ang loob mo?
Sana naman nakakatulong. Episode natin ngayong gabi, nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Che Biliado po.
At again, kasama po ulit natin ang president and founder ng Natasha Goldborn Foundation.
Si Miss Jean Goldborn.
At ang ating Doctor of Science in Alternative Medicine, Dr. Joe Balisano.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin pong usapan natin. Kanina pinag-uusapan natin ang depression, kaibahan nito sa sadness, at iba pang mga negatibong pakiramdam.
Right.
No, this time, pag-usapan naman natin dealing with depression, no? So kunyari na diagnose na yung family member na meron siyang depression, no? Katulad nung nabanggit kanina, no, isang pamamaraan dito halimbawa ay pagbibigay ng gamot, no?
So ito yung
yung kadalasan na nagiging response, no? So bukod po doon, meron pa bang ibang paraan ng pag-deal with depression?
Okay.
Yes, marami pong paraan yung pagpagbigay ng gamot. Ayun ang pinaka-immediate para pumabalance yung chemistry sa brain ng tao.
Okay.
Kasi nagkaka-problema po tayo sa behavior dahil mayroong imbalance of chemicals.
Okay.
Pag may imbalance po ng chemicals, it means na mayroong pong problema sa bioelectrical supply ng brain.
Okay.
So pag ang ating cellphone, kulang ang battery, di ba? Nag-charge tayo and it cannot function. Hindi natin siya pwedeng gamitin na pangtawag. Pareho din po ang function ng ating brain. Pag kulang ang electricity ng ating brain, magpa-problema po siya.
Okay.
So through the medication at saka sa pagkain, which will be another topic, at kailangan po natin malaman kung saan ang gagaling yung depletion ng electricity, at energy. Okay. So if we believe na itong body natin is a bundle of information.
Okay.
This is not solid. This is not flesh. This is a bundle of information. So, bakit may depression? May nangyayaring short circuit of information. Hindi tama yung connection ng lahat ng information sa loob ng katawan. Mm-hmm. Bakit hindi tama? Kulang yung kuryente at mali ang pumapasok na information sa tao. Dahil para tayong esponha. Pag nandito tayo, anumang vibrations around us, whether we like it or not, napipick up po natin. Mm-hmm. So one, it could be na yung tao na depressed, exposed doon sa negative influence na yon o sa maling impormasyon na yon. Mm-hmm. Or it could be na merong reason within the self ng tao na mali ang interpretation niya that causes the depletion ng energy at electricity. Mm-hmm. So anong dapat nating gawin? So kung kulang ng chemistry, kailangan bigyan siya ng tamang pagkain.
Okay.
Kung kulang naman sa electricity, ang pagkain po kasi, yung fluids, lahat ng pagkain na kinakain natin is transformed by the brain into electrical signal.
Okay. Mm-hmm.
Plus, ang ating pong aura na sinasabi, yung liwanag, yung light natin, mm-hmm. yun ang information natin. Ngayon, pag parang manipis na yung aura natin, ibig sabihin, yung information mo as a whole person ay kulang na. So, kulang na yung bar sa cellphone mo. Mm-hmm. So, konti na lang. So, pwede na ang behavior mo, hindi ka na normal na person.
Okay.
So, anong gagawin? Marami po tayong paraan.
Okay. If we believe, ano po yan, ma'am?
If we believe na we are part of God's spark of mm-hmm. light, di ba, sa creation,
okay.
part tayo ng God's spark of light. Unang-una, tatanungin natin, pwede ba siya nadalhin sa simbahan? Mm-hmm. Pwede ba siya padalhin sa isang powerful church?
Okay.
Immediately, mapapalitan yung liwanag niya.
Okay.
Anong liwanag ang papalit sa kanya? Instead of depression, loneliness, and so on, mapapalitan siya agad ng vibration ng kanyang creator. Ano okay. yung vibration ni creator? As a whole person, di ba? So, that's one way. Kaya,
so, aside from, let's say, yung going through yung medical na treatment, right. maybe therapy, no, lalo na po sa amin sa psychology, uh-huh. maybe spirituality is also uh-huh. one way of dealing with depression.
Spiritual healing.
Uh-huh.
Yes. Okay. Yes.
As a path.
Yes.
Uh-huh. Dahil, and then,
uh-huh. yes. So, dahil tama po yung word ninyong spirituality. Spirituality can be a synonymous word to connectivity.
Okay.
Pag kulang ka ng kuryente, yung communication between cells, yung cellula ng katawan mo, hindi sila nakakapag-usap-usap. So, kulang okay. yung spirituality. Kulang yung connectivity.
Okay.
So, tama po yun. So, that's one way. And okay. plus, yung pong pagmamahal, yung program, kung in a cyber language, yung program ng normal person, ng bawat member ng family, must be pagsamasamahin yun. So, okay. yung love and touch ng pamilya, or kung sino mang powerful na who can share that love and touch, can immediately bring back the harmony doon sa tao na may problema.
Opo. Maybe in our language, but, no, very holistic po kasi yung approach. Right. So may medical, probably may therapy, like in it's a psychological sense, mm-hmm. then may spiritual, at saka ito, emotional na support from right. the family.
Social support, yes. kumbaga. Okay. Oo, tama.
Meron pa po ba, ma'am?
And plus, kung meron mo pong problema sa isang tao sa kuryente, meron po tayong tinatawag natin yung nervous system.
Sorry po, medyo natutuwa po ako sa concept ng kuryente. Na-excite po ako sa concept ng kuryente.
So, kung meron po tayong wiring sa bahay, ang ating mm-hmm. pong katawan, may wiring din po yan. Ang tawag sa siyensya ay nervous system.
Okay.
Ang nervous system po, ang pinaka main highway niyan ay yung ating gulugod, yung ating pong spine.
Gulugod!
Ay, ganda nun!
Gulugod!
Okay po.
Alam mo, may mundo kang pangalang gulugod ba? Boy, kasi para siyang spine ng baboy.
Ayun.
Ganda po yung pala po yung gulugod. So yung spine po natin is very crucial.
Very important po yan. Kung ang isang paa mo mas mahaba, halimbawa yung left or right leg mo mahaba o maikli, may problema ang gulugod mo. May mm-hmm. problema ang iyong nervous system. Mayroong kang brown out sa katawan.
So may... So may imbalance.
May imbalance po. Okay. So ginagawa po natin ay ina-align po 'yon. Papantayin ang paa. Bawat
pa-check na ako ng legs ko.
Uy,
papantay po.
Hindi seryoso pa. Hindi as in para kunari, hindi kasi pinag-usapan po natin 'to konteksto po ng yung may
tao. Depression. So may imbalance.
Ah, paano po ito kunari po si Miss Chay po kunari na detect na meron po siyang depression tapos po dadalhin po natin siya dyan para ipapa-check po natin yung gulugod niya. Ah, ano pong i-check niyo po yung paa niya ganun?
Yes. Okay. Kung i-check yung kung pantay yung paa, pantay yung kamay.
Okay po.
Para ma-balance, mahanap yung symmetry ng normal ng tao.
Okay.
Bakit kailangan ang gulugod pantay at nasa alignment? Yung pong mga kuryente ng katawan, ang tawag niyan ay nerves. Sa bawat gulugod sa yung vertebra sa katawan, nandoon yung kuryente. Pag naipit yon, brown out siya, diba?
Okay.
So, kailangan na i-align siya para mawala brown out.
So, ibig sabihin lang, again po, no, in the way we would discuss things, physically, kailangan healthy, kailangan, kasi po malaking sign ng health natin talaga yung symmetry.
Right.
Diba, yung pantay po yung mga left and right na bahagi natin katawan. So, ibig sabihin lang din naman talaga, pag may sakit tayo, ton, mapapansin mo yung tao, hindi balance maglakad, no, ganyan.
Lulugo-lugo.
So it's in your language, ma'am, it's really parang straightening the ano, the gulugod, yung ano, making sure na natama
aligned
yung alignment.
Aligned po tayo, at sinasabi natin tayo ay hiyang, so in the language, hiyang, yung in harmony. Lahat ng signal sa katawan mo ay nasa tamang vibration.
Apo.
Hiyang ka.
Uh-oh.
Pag wala kang hiyang, di walang hiya ka.
Ay!
Walang hiyang ka.
Diyos ko. Pero let's take note na this new way of looking at, halimbawa, right, depression, very interesting kasi si Ma'am Jo ay nanggagaling sa alternative healing, alternative medicine.
Yeah, we hear a lot about the light.
The light. Oh, so importante po yun. I think what we're trying to say here is that there's not just one way to deal with depression. There are several ways, and this is one option. Ma'am Jean, did you wish at the time that you had something like this?
Yeah. Of course. Mm-mm. That's why on the personal note, talagang I believe in other ways of healing.
Okay.
And there is a doctor ngayon na napaka-popular sa America. In fact, he has 7 clinics all over America. Dr. Daniel Amen. Amen.
Mm-hmm.
And then siyang gumawa ng ng ano, yung brain scan. Siyang gumawa ng talagang in-x-ray niya yung brain at all angles. And then he finds out na iba't ibang klaseng depression, Joe, iba-ibang klaseng depression, iba-iba ang shape ng brain. May indentation, meron kung minsan may growth na nagpe-press sa frontal lobe.
Okay.
Nagiging murderer and suicidal ang tao.
Okay.
Not only suicidal but murderer.
Okay.
Parang brain, pero ano po ito, parang brain correlates, kumbaga. Parang hindi naman po necessarily causal na, di ba, kapag ganito po yung brain, baka parang ito yung
mangyayari.
Ito yung observe,
So, pero very clear dito na meron siguro pagkakaiba-iba, no? Yung
iba-iba
forms ng depression, so maaring iba-iba rin yung ways of dealing with depression.
Kaya nga, parang kini-question ngayon, maski sa Time Magazine, nagka-question sila, bakit palaging serotonin lang ang sinasabi? There are other glands that produce hormones.
Okay.
Maraming glands. You have the thyroid, you have the adrenal, and then the female, when she's menopausing, naiiba ang hormones.
Right. Okay.
Balance. Yung mga lalaki rin ganun, Ton.
Oo nga raw po.
Meron din andropause.
Okay.
Hindi lang menopause. So, nagiging imbalance.
Okay.
Sa imbalance, may mood swing at may depression.
Okay.
Sa Amerika, pag nakapatay ang isang babae during her menstruation or her menopause, mas less, hindi siya ano, walang electric chair. Kasi meron siyang ano, extra na binigay because the hormones hindi na nakaya ng brain.
Ma'am, you were mentioning something about lumang loob kanina.
Would
you
like to? Yeah.
Yes. Kasi sinabi niya kanina yung intestines.
Yes.
Nabanggit mo yan, Ton. Kasi doon rin ang una natin, the second brain is our gut. The gut is the second brain. So kung anong ilalagay ninyo sa bibig ninyo, pag too much ang fat na, you know, the wrong fat na ilalagay ninyo dyan, and then the very taba, yung mga taba ng ano, mga ano ba yun? Yung chicharon?
Yes,
mga ganon. That's really not healthy. Or french fries. Or yung may mga seasoning, may mga MSG.
Yun ang MSG.
Yun nag-o-alter rin.
Ma, may galit ako sa MSG.
Too much sugar.
So, actually, ang isang nakukuha natin dito, yun, ang hirap din talaga nung paano ba, yung depression bilang isang sakit, kasi mayroon siya mga biological talaga na basis.
Diba?
We talk about hormones, we talk about the type of food that you ingest. It's not necessarily within your control necessarily, di ba? Yung pag nangyaring imbalance na.
Pwedeng hindi siya within your control. At multi-causal siya. Parang maraming hindi siyang dahilan. Simple lang
exactly.
na thing. But yeah, I guess the bottom line here again is if you look at the food that Ma'am Jeannie is enumerating, parang as long as you live a healthy life and you have a healthy diet, parang it would help.
It has to be really a healthy diet.
It would
and
help.
Substitution and lifestyle. Apo. And exercise is the best.
Oh, naman ang endorphin sa atin kapag nag-exercise.
The best exercise.
Okay. Kadalasan po na ito medyo mabigat po ito, no? Na maybe we can talk about this later after the break. Pero I just like to mention that depression is often associated with, no? They say it's a major risk factor for suicide. Po. And we'd like to see, no, ano po yung experience ng having somebody who's depressed in the family and you have to go through this difficulty. Pabalikan po natin yan mamaya. And if there's hope beyond all these experiences.
Okay. Sige. Hindi, sige. Marami pa po tayong pag-uusapan. No? Antabayanan niyo po yan. Magbabalik pa ang
Psycho-Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 13 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Low bat ka na ba?
Baka marami sa atin ng low bat. No? Baka kailangan, for more holistic treatment, marami kailangan pagtuunan ng pansin. Ano? Nagbabalik po ang
Psycho-Clock Habit.
Ito po si Ton.
Chay po.
Kasama po rin po natin si Ms. Jean Goldborn of the Natasha Goldborn Foundation.
Opo. At saka syempre from Academy for Holistic Healing Arts, si si Dr. Job De La Sano.
Okay. Naku, last stretch na Ms. Chay.
Yes. Okay. So naiwan po natin kaninang topic ay tungkol dun sa connection kadalasan ng depression sa suicide, no? I know this is a very heavy topic, but if you would allow us, Ma'am Jeannie, we'd like to ask po your experience because you're very open about it, that your daughter, unfortunately, po, eventually, no, committed suicide. So, what is it that you'd like to share about
I
this
like
experience?
That word, because ang sinasabi ko, in fact, I mentioned it to Dr. Joe, and I mentioned it to 3 doctors.
Apo.
Now, I feel, ako, feeling ko, because I'm a psych major, there are 3 kinds of suicide. Yung isang suicide na accidental suicide is talagang nag-change yung brain. It couldn't make a decision. It couldn't make a logical decision from the medications.
Okay.
That's over-medication. And there's a lot of lawsuit ngayon sa England, sa America, to the pharma drug companies kasi kung minsan nagkakamali, hindi na imo-monitor ng mga doktor yung gamot na ibinigay.
Okay.
And then, so that's one thing. So the second, I think, the second type of what triggers the person to suicide is this feeling of total hopelessness. Talagang hopelessness. But the mind is bright. It normally happens sa mga businessmen na nagpapakamatay. Mga businessmen, mga lawyers, mga yung mga talagang napaka-intelligent na political leaders. Kung minsan nagpapakamatay sila because alam nila wala na silang mapupuntahan. Alam nila
or
na
pakiramdam po nila.
Talagang pakiramdam na. But yeah, it's really the reality. Kung minsan na set up sila. Wala silang out. Either mawawala yung reputation nila completely or mabibilanggo sila. So that's their only way out. Yung ikatlo, ang feeling ko, yung talagang real chemical imbalance na ang karamihan noon kagaya ng bipolar. Talagang kailangan naman yun ng gamot. Pero heavily monitored. Very well monitored by the doctor. Pero kung nagpakamatay sila, talaga yun ang talagang pinaka-chemical imbalance. But that's not the chemical imbalance brought about by the medication.
Okay, it's really
important. It's really doon na sa kanila na hindi na o-overcome.
So after going through that difficult experience, ma'am, you founded a foundation named after your daughter. So ano po yung primary advocacy nitong foundation ninyo?
Ang first advocacy namin is, of course, a real thing is to save a life. Because every life is very important. And we can only save lives by giving the knowledge, the information, and being grateful to both of you that I'm here.
Thank you.
Natutuwa ako to be with young people. Gusto ko maging young ulit, maging estudyante ng psych dito. Kasi nag-enjoy ako dito. Parang I don't want this program to end pa.
Salamat
and then
po.
So, yun ang advocacy namin is to give information and then to spread out the information. So ngayon,
information about what, ma'am?
The symptoms. Ano ba yung mga symptoms? That's why the school teachers, especially the public school teachers, alam mo, wala na silang counselor, guidance counselor. So kaya mas importante na yung teacher, alam na nila mag ano, kung may rebelling child, baka depression yon. Is that because he wants to be a rebelde? Baka may nangyari sa pamilya. Or bumabagsak ang grade bigla. Ganun rin.
There's just one question po na gustong ipatanong ng isa naming colleague. No, yung pong mga nangyari, kasi when you talk about suicide especially, not necessarily depression, but suicide, hindi po ba natitrigger dito yung mga modeling behaviors? Like, yung baka po na parang nahahype up siya, tapos ginagaya, kasi meron pong mga ilang pag-aaral, halimbawa sa iba, or observations, no, sa ibang bansa, na parang pag may nabalitaan na nag-suicide, yung iba parang nanggagaya. Ano po yung masasabi nyo dito, ma'am?
Tama yan, Che, dahil nabanggit ko kanina ng ating pong katawan is a bundle of information. At lagi po itong tumatanggap ng anumang signal. So kung ano po ang nababasa, kung ano po ang exposure nung tao, magre-register po sa memory nila.
Okay.
So kaya po nangyayari yung gaya-gaya. Kaya
okay,
kailangan very careful tayo sa exposure ng mga anak natin, lalo na sa yung freedom nila na manood, kumuha ng mga kung ano man dyan na from the website. Importante po na namomonitor yan ng mga parents kasi delikado po. Kasi ang ating memory, tanggap lang yan ang tanggap.
Okay.
And it's not the central memory. Every cell of the body tumatanggap po ng may intelligence yan, tumatanggap yan ng information.
So very important pa rin po yung guidance ng parents natin.
Very
when
important
we encounter
po
news
important
stories about suicide. Okay, ma'am. Ngayon po, napakaganda ng inyong tagline, inyong bringing depression to light.
Why not?
And it's very hopeful, no? Napaka-positive po. Gusto niyo po bang mag-share tungkol sa kung how you dealt with, halimbawa, the experience of having a daughter who had to go through that? Paano niyo po hinil o tinulungang mahil yung sarili ninyo?
Well, I think it's very much my faith in God.
Apo.
Yung you believe in the Lord. At saka kinausap ko si Papa Diyos. Papa Diyos, let me see some dolphins. Pag limang dolphin, baka nasa hell ang anak ko. Pag 10 sa purgatorio. Pag more than 10 sa langit.
Okay. And then so just nasa dagat kayo dolphins, dito, ma'am.
Nasa dagat kami. So I prayed, talagang nagluhod ako sa pebbles ng Japanese garden. Tapos sabi ko, sige, I don't mind what pain my knees feel. I just want to see the dolphins. And then, you know, paglabas namin sa Puerto Galera, after 25 minutes, sabi ko, ay naku, walang dolphin. Sabi ng kapitan, may tatlo. Naku, my heart sank. Sabi ko, oh no, she's in hell.
Oh no.
Sabi ko, parang natakot ako. But sabi ko, sige, puntahan natin. We were on our way to Manila, 2 o'clock. So the boat went to 11 o'clock. Pagdating ng 11 o'clock, lumabas lahat na dolphins, 128 dolphins.
Wow.
Nagsayaw sila, nag-perform, as in perform. Talagang limang linya, at saka ang haba ng pila ng linya, yung mahaba yung linya. Tapos they danced, all choreographed.
So, but aside from this one, it is very important po yung faith nyo, no? Mm-hmm. But aside from that, meron pa po ba kayong naging source of strength?
Love of my other daughter, my sister Frances. Mm-hmm. Talagang the love of social the family. Mm-hmm. Tapos, nung nakikita ko yung pain rin nila, I said, I have to be strong for them.
Mm-hmm.
And then when I met Joe and I met other doctors, sabi ko, this is it. We've got to have the foundation.
Yun. Ma'am, would you like to talk about
yes, then,
Natasha Goldmark Foundation?
Meron kaming hope line, and this is this is a beautiful hope line, and this is care of Globe. Globe gave us 4 phones.
Wow.
And normally, after a radio interview, nagkakaroon ng 350 calls in 24 hours per phone.
Per phone.
Baka ito million.
Oh.
Oh no.
Because we have 4 million depressed here, and normally 15%, 20% do commit suicide.
Mm-mm.
Out of the 4 million in the Philippines.
So ito pong mga hotline na to, they can call these numbers?
It's called 0917-558-HOPE.
558-HOPE.
So you dial HOPE and then 0917-852-HOPE.
Okay.
And then the other one is 0917-842-HOPE.
Mm-hmm.
So those are our lines.
Oh, but ipopost pa namin yan sa aming Psycho Clock Habit Facebook page, no, para yung mga interesado po, pwede niyo pong tawagan ito mamaya.
We have a new like a mantra. Now,
yes, ma'am.
And our mantra is mind strong. It's mind strong, which is mental fitness, mental balance, and a mental strength that we can get, and it leads us back to be happy again.
Wow. At yun naman po ang gusto natin. Pero kung hindi man po yan masyadong madaling gawin, meron pong mga paraan, di ba? In fact, pwede tayong pumunta sa September 9.
Yes, September 9.
The booth is there and you're gonna meet Dr. Jo, who's just back from Russia.
Yes.
And she will be there. She'll have her booth. And then she'll see kung mas mahaba saan yung isang paan nyo. Nasa Quezon City Memorial Circle.
September 9, Quezon City Memorial
Circle. Okay po.
And then the booths will be open from, it will be healing mass at 1 o'clock.
Okay.
Ang hapon. And then the booths will be open until 6. Yes. Then we have a concert. But you know how nice UP is? We're gonna have a 7 a.m. run.
Wow!
And then it's run for life.
Yeah.
Mm-hmm. Okay.
And hope.
So this is a whole day affair. Sa September 9th, yes. Quezon City Circle. At ang goal po nito really is to
bring to us all the teachers, the guidance counselors, the different universities, and then hopefully the corporate leaders so that they see ng yung mga kabataan kailangan ng kanilang tulong at understanding that the foundation is gonna do something beautiful with DepEd, with DSWD, Dinky Soliman, DepEd, with Brother Luis Stroh, and then we have DOH, talagang support natin si Dr. Ona.
Yes. Ma'am, thank you so much for this
and
foundation.
And hopefully we'll be part of it, diba to?
Right. We will be hopefully we can make it on September.
But you know what's exciting is you're gonna have a talk here on bullying and bullied.
Yes.
And that is pwedeng topic yan, ma'am.
Dr. Pichi Mendoza and Dr. Bolet Bautista.
Of the Department of Psychology, UP Dilaman.
And you're gonna have booths. Yes. Free counseling. Okay. Wow.
So, naku, iniimbitahan po namin kayo dyan.
Please, yung mga kabataan.
September 9.
Bonus din nyo, ha?
Opo. Mag-invite po kami.
Meron po ba kayong mga mensahe bago po tayo magtapos o gustong batiin?
Right. Oo, Dr. Joe.
Yes, maraming salamat, Ton and Chase, sa pagkakataon na binigay nyo sa amin para maibahagi namin sa lahat ninyong tagapakinig ang topic na napakaganda ngayon. Ang amin lang pong mensahe ay be happy.
I love it. Short and sweet.
Tama.
Opo. Ma'am Jean.
Thank you. Thank you.
And on that note, be happy, Aldrin.
Aldrin, maraming salamat.
Ang intern po natin dito, happy, happy birthday.
Correct.
To you.
Happy birthday.
Oh, wow. Ang ating executive producer, si Ma'am Mel Estanilo, advanced happy birthday
advanced
on
happy
Sunday.
Advanced happy birthday, ma'am.
Be happy. You
Thank
make us
you.
Happy.
Tapos, syempre, kasama natin ngayon ang ating station manager.
Correct. May papaalam pa.
Miss Jane. At malapit Jane na sila.
Syempre,
ang kanilang show.
Shrell.
Oo, si Shrell at si Mark, maraming salamat.
May nag-text sa atin si Michael. Mm-hmm. Basahin natin very quickly.
Very quickly,
meron siyang comment about, you know, kung ano yung pwede nating gawin to help doctors reframe their thinking pagdating nga sa mga medications po siguro and all that. But siguro, kasi masalimuot talaga itong usapin. Michael, thank you so much for your comment. We super appreciate.
We will post it sa Psycho Clock Habit. At hopefully, this is not the last time that we're gonna talk about this. Marami po pong pag-uusapan ko sa topic na ito. Simula pa lang, pero maraming salamat sa pagtutok. At next time, no, sabihin niyo po sa amin ano pa yung mga gusto niyong aspeto ng depression ang gusto niyong pag-usapan. Definitely pag-usapan natin sa show.
Quickly mag-hi lang kay Ai Ilagan tsaka kay Brandon O'Leary. Meron silang pinote sa ating Twitter account. Thank you so much for listening. Maraming
Thank
salamat
you.
Po sana may natutunan tayo ngayong gabi. Ma'am Jeannie, Dr. Joe,
salamat
thank
po.
You so much po. Be
Good
happy
night.
Everybody. Good night.
Be happy.
O paano? Sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Psycho Clock Habit.